Sa-on-taya tim shradaya naudihum yukta obdaryan tasya tika pro Boga aradana zachashchenie ihate si prizadeva Labate doseže ča in tata s tem kaman njegove želje. Maja od mene eva samo vihitan izpolnjene hi sekakor tan te. Prevod in komentar njegove božanske milosti šla prav pad. Obdarjen s tako vero, zavzeto časti izbranega polboga in želje se mu uresničijo, ampak v resnici sem jaz tisti, ki mu podarim željene blagoslove. Komentar. Brez privoljenja Vsevišnjega Gospoda, polbogovi svojim častilcem ne morejo podarjati blagoslovov. Živo bitje lahko pozabi, da vse pripada Vsevišnjemu Gospodu, polbogovi pa tega ne pozabijo. Ljudje, ki častijo polbogove, dobijo želene rezultate od Vsevišnje božanske osebnosti, ne pa od polbogov in Gospod je tisti, ki jim čaščenje polbogov omogoči. Manj inteligentno živo bitje tega ne ve, zato se nespametno obrne na polbogove, da bi dobilo želeno stvar. Kadar pa čisti Bhakta kaj potrebuje, moli samo k Vsevišnjemu Gospodu. Čisti Bhakta nikoli ne prosi Gospoda za materialne stvari. Živo bitje se ponavadi obrne na polbogove zato, ker si močno želi potešiti svoje poželenje. To se zgodi, kadar se v njem pojavijo grešne želje, katerih mu Gospod ne izpolni. V Čajtanja Čaritamriti je rečeno, da so želje tistega, ki časti Vsevišnjega Gospoda, hkrati pa si želi materialnih užitkov protislovne. Vdano služenje Vsevišnjemu Gospodu ni enakovredno čaščenju polbogov, kajti čaščenje polbogov je materialno, vdano služenje Vsevišnjemu Gospodu pa je popolnoma duhovno. Za živo bitje, ki se želi vrniti k Bogu, so materialne želje ovire. Gospodov čisti Bhakta zato ne dobi materialnih blagoslovov, kakršne si želijo manj inteligentna živa bitja. Ta zato raje častijo polbogove v materialnem svetu, kot pa da bi vdano služila Vsevišnjemu Gospodu. Obdarjen s tako vero zavzeto časti izbranega polboga in želje se mu uresničijo. Ampak v resnici sem jaz tisti, ki mu podarim želene blagoslove. Pravzaprav, večinoma od nas mi ne obožujemo polbogove. Mislim, da verjamo v Krišno bolj kot v polbogove. In zatorej, ko recitiramo te žalitve, druga žalitev je, da mislimo, da je Gospod Čiva ali Gospod Brahma, da sta enaka ali pa neodvisna Gospodu Višnoju. S tem nimamo težav. Zato, ker ne verjamemo v Gospoda Šivo, niti ne v Brahmo. Komaj verjamemo v Krišno. Torej, kdo ima boljše ime, bolj nas ne bi, manj nas ne bi moglo brigati. Ampak večinoma časa mantramo Krišno v ime. Zato, ker imamo melodije za te mantre. In ne verjamemo v Brahmo in Šivo. No, pravzaprav ne, da ne verjamemo v Krišno. Je samo to, da nimamo tako veliko izkušnjo. Da ne vemo pravzaprav, kaj zaves Krišne. In nimamo dobenih izkušenj s Gospodom Brahmo in Šivo. Zato imamo raj Krišno kot Brahmo in Šivo. In kakorkolikor še imamo vere, zdi se, da obožujemo, če bi obožovali Brahmo in Šivo. Ne zdi se nam, da bi nam lahko dalo to, kar nas zanima. In ne verjamemo, da bi nam dali karkoli materialnega tudi. Nihče ne dobi službe v našem gibanju, zato ker je doma obožuje, bramo in živa in s tako pa da bo postal bogat. Umar je, se stradal je do smrti. In preden je umar, je oboževal, je imel v roki incens in oboževal je bramo na oltarju. Upal je, da bo prej ali slej bramo mu zvrnil. Ampak to se nikoli ni zgodilo. Ampak obstaja proces oboževanja Brahme in Šive in drugih polbogov. In lahko vidimo, da v enem smislu je veliko nekih vedskih ritualov, ampak lahko vidimo pri Vrikasuri. On je oboževal gospoda Šivo tako, da si je z telesa trgal lastno meso in ga vrgal in ga metal v ogen. Ampak mislim, da mi nismo pripravljeni na kaj takega. In potem si želi odrezati svojo lastno glavo, zato se je okopal, preden je daroval žival. Vse vemo, kadar žrtvujemo žival, jo moramo najprej okopati. Torej, to si lahko zapišete, če si zapisujete. In potem ponudite žival. Torej najprej se je lepo okopal, potem pa je držal svoje lase in potem je dal svojo glavo na ogen in je bil na tem, da si odreže glavo in reče svaha in daruje svojo glavo. Ampak potem se je pojavil gospod Šiva iz tega ognja in dotaknil se je telesa Vrikasure in potem so se mu tako zacelile vse rane. No, vi lahko poskusite, ampak ne moremo garantirati, da se bo gospod Šiva pojavil. Če bo vse to naredili, bo se zelo srečni, če pa ne, potem pa več sreče prihodnič. V tem primeru tako obožovanje gospoda Šive je bilo kar grozljivo, ampak dobijo rezultat. Torej rezultat je bil, da si dotaknil svoje glave in se je razletela na tisoče koščkov. Podobno Hiranyakashipu je obožoval gospoda Brahmo in postil je 120 let polbogov. Ni jedel in potem, ko so mu vsi insekti pojedlo telo in tudi pljuča, ni imel niti s čim dihati. Ni imel niti nič možganov več. Drugače, kako bi lahko delal take strogosti, če bi imel kaj možganov še? Torej, insekti so mu pojedli vse možgane, živel je samo še v svojih kostih in postal je zelo močen, ampak mi tega ne moremo narediti, očitno. In to je bilo njegovo obožovanje gospoda Brahme. In potem na drugi strani lahko vidimo Priyavrata, ki obožuje polbogove v tretji jugi in ki sledi določen proces obožovanja polbogov, zato da bi prišel na planet Urvasi. Ampak mi tega nismo zmožni, imamo ognjeno žrtvovanje in včasih imajo cilje bakte celo težavo, da priškejo ogen, kaj šele, da bi mantrali vedske mantre. In potem druga stvari, kot so postenje 120 let polbogov, rezanje lastnega mesa, to je nad našim dojemanjem in zmožnostmi. Včasih gremo, vidimo v, ali pa gremo v domove Indice, vidimo, da ima to na oltarju 33 milijonov polbogov. Samo v slučaju, da bi mogoče kdo izmed njih pa res bil vrhovni gospod. Nočejo tvegati. To je tako, kot če želite zadeti jackpot in imate 32 milijonov golovancev in se vržete in potem nekaj boste že dobili nazaj. Ampak za nas same je osnovno razumevanje, da če želimo nekaj, kar je zakonito in to je možno, namreč Bharat Maharaj je tudi obožval polbogove, ampak povezavi s gospodom Krišno. Njih videl tako kot ločene bakte, videl jih je kot bakte Krišne in na ta način jih je tudi oboževal, tako kot kot gospod Šiva je največji izmed bakt, izmed Vajšnav. На так начин легко божуємо Господа Шива код великого пакта Господа Вишною. А пак чека побожуємо за то, да би досягли неке матеріального, ніти Господь Шива, ніти Господь Кришна тега не вправо велико ценю. Ніти не бомо добили результата. А пак имам некега ученца, прежнего ученца, бывшего ученца, который был еще видно и мое стоимое, амин, а пак зело я был заинтересован до пожелания Господа Шива. И на резе постал мультимиллионар, кой то почел. Какое мое имя? Был резко богат из Польска. Скатывает темпль, срава нашего темпля, и на польском, и на фарме. И более на темпль богат, как под наш темпль. И потом я скатываю тут и хищу за гости, покупил всю землю. Торей, очевидно, делює. Ampak ne bi hotel biti v njegovem položaju. Ko namreč dobimo veliko materialnega bogastva, potem dobimo s tem tudi karmične reakcije. To ne pomeni, to ne pomeni, in to je moje, Gospod Šiva mi je dal. Ampak Gospod Šiva najbrž ni povprašal Gospoda Višnuja, ali bi moral dati ali ne. In zato bomo dobil karmične reakcije. Dobimo karmične reakcije, kjerkoli smo mogoče v tem življenju, smo zelo bogati, v naslednji življenji pa bomo zelo revni, če teh virov ne bomo primerno uporabili in dajali v dobrodelne namene. V vsakem primeru lahko deluje, lahko ne deluje, ampak ne bomo dobili nobene duhovnega koristi od takšnih aktivnosti. In tako kot tukaj pravi, morali bi razumeti, da je Krišna v srcu vseh in da karkoli dobimo je zato, ker je to uredil Krišna. Če bomo želeli popokove zato, da bi dobili materialno obilje, če ni bilo mišljeno, da dobimo to bogatstvo v tem življenju, potem prosimo popokove in oni nam to dajo. Mi smo zdaj to dobili, ampak to bo treba vrniti s karmičnimi reakcijami. In zato, ker smo dobili brez, da bi bili kvalificirani za to, je zato zelo verjetno, da bomo to narobe uporabili in dobili zelo slabe reakcije za to. Zamislite si, da nekaj dobite, ampak na dolgi rok so dobili samo še več karme. Po drugi strani, če želimo nekaj in prosimo Krišno za to, mogoče vam on ne bo dal. Tako kot Vrika Suri, Narada Muni mu je svetoval, ne pojdi k Višnju, zato, ker ti ne bo dal svoj blagoslovo, raj pojdi k Šivi. Zato, ker njemu ni problem, da da blagoslovo, zlahka jih da. Torej, če bo šel k Višnuju in če je duhovno, potem ti bo dal, in če pa ni duhovno, potem ti ne bo dal. In zato si je najbrž mislil, ah, Krišna je brezkoristen, nekoristen. Tako kot otrok reče očetu, moj dragi oče, hočem dati svoj prst v ventilator in oče mu reče, ne naredi tega. Ampak otrok reče, ne, hočem narediti. In potem si oče misli, prav, malce upočasni tale ventilator. In potem, ko se komaj premika, potem mu reče, daj prst noter. In ko da otrok prst noter in ga zadane. Potem mu reče, bi želil še enkrat in on reče, ne, ne. Torej, Krišna mogoče naredi tako, da da delni blagoslov, ampak na način, na tak način, da ne bo se nikoli več prosili za kakšen tak blagoslov. Po drugi strani, če greste k Bogu in potem vam boste rekli, da je hodan prst v ventilator in potem ga boste dali in vam bo odrezalo prst in bodo rekli, oh, oprosti, oprosti, saj si sam prosil za to. Jaz sem tukaj samo, da sem tvoj služabnik. Zato je bolje, da ostanemo s Krišno, dokler Krišna dejansko ve, kaj potrebujemo, kaj ne potrebujemo. Mogoče nam bo dal to, kar zahtevamo, mogoče pa ne. Pravzaprav svet moli Krišnju v vsakem trenutku. Na naše molitve so naše želje. Želje so še posebej tisto, na kar smo tako zelo navezani, ker je Krišna naduša v našem srcu, si vse to zabeleži, ve, kaj razmišljamo, kaj čutimo in potem uredi tako primerno v materialni naravi. Torej vse v tem svetu je samo molitev Krišni. Vse je želja in vse, kar lahko naredimo, je samo, da želimo. In če svoje želime, naredimo duhovne, potem bomo dobili duhovne rezultate. Če pa so naše želje materialne, bodi se v tamo guni, sattva guni, rača guni, potem bomo skladno s tem dobili tudi rezultate. Torej, bodi, če si bomo želeli, bomo skladno s tem dobili tudi rezultate. In če me molimo k popogovom ali pa ne, vse je pravzaprav v končni fazi molitev k Krišni. Ampak če želimo nekaj posebnega, potem nam bo Krišna dal inteligenco, da bomo vedeli, katerim popogu moliti, zato ker so veliko bolj mogočni kot mi. Če želimo 1 milijon hitro, potem moramo najprej ugotoviti, kdo ima ta $1 milijon, da bomo lahko šli prositi za njega. Naprimer, Ananda Prabhu je hotel naslov. Namreč tudi drugi učenci rabijo donacije. Mislim, da nam ta Prabhu ga ne zanima tako stvari. Torej, želimo izvedeti, kdo ima bogatstvo in to bomo našli v vedah. Gospod Šiva nam bo zlahka dal, če si želimo. Če bomo imeli inteligenco, da bi šli gospodu Šivu, potem on, če želi, lahko zlahka nam zvrne. Zato res se tam vede, da nam povedo, kako svojo željo uskladiti s tem, da bomo dobili, kar želimo. Ampak morali bi uskladiti samo zavest o Krišni, drugače se bomo samo spravili v še večje težave. Tako da nimamo že dovolj težav sedaj, samo spravili se bomo v še večje težave. Tukaj bom končal še kakšno vprašanje. Ko se naš prst zadane v ta ventilator ponavadi, se naša vera zmanjša do neke mere. In kaj bi potem morali narediti, da povečamo našo vero namesto tega, da pridemo ven iz tega, še bolj v dani Krišni. No, če sledimo navodilom Krišne, tako kot nam jih je dal, potem bo Krišna nam zvrnil. In če ne radimo, kar je potrebno, da pridemo pod zavedi duhovne energije, potem bomo prišli pod zavedi duhovne energije. Če želimo spoznati Narada Munija in slediti njegovim stopinjam, potem dejansko bomo s časom prišli do njega. Torej, treba izvedeti, kakšen je proces in kaj lahko uporabimo v določenih okoliščinah in potem to sledimo. V tej dobi je to zelo enostavno. Vse se vrti okrog spominjanja in mantranja Krišnovih imen in njegovem služenju. Torej, če naredimo to in če se naučimo, kako to počnemo skrbno in s pozornostjo, potem bo s časom Krišna nam zvrnil in postali bomo zavestni Krišne. Ali je to v redu? Bolj kot zakompliciramo, bolj bomo zašli na stran pota, kar je namreč zelo preprosto. Še kaj drugega? Moje vprašanje je glede tega pridobivanja bogatstva. Včasih bakte, ki so v poziciji griha, se odločijo, da ne bodo delali, da ne bodo iskali službe. Kakšna je naša pozicija glede tega? Kaj misliš, kako da mi gledamo na njih ali kako oni gledajo na sebe? Odvisno, če so razvili dovolj zavesti Krišne. Če uporabijo svojo energijo v zavesti Krišne, potem bodo postali zavestni Krišne. Ni da po koncu življenja reče, ah, popolnoma si zavesten Krišna, ampak na žalost si dobil preveč denarja, preveč donacij, mislim, da boš moral priti nazaj. Neodvisno je samo to, koliko bo se zavestni Krišne. Država bi pravzaprav morala podpirati bramane in jim dajati donacije. Ampak tega ne počnejo. Torej ni slabo, ampak če lahko zamete od države, ampak ne postanete zavestni Krišne in če ne delujete kot bramana, potem država ne bi podpirala šudar, ker bo dobila tudi za to reakcija. Še kaj drugega?
Thank you very much, Prabhupada Swami Gita Kirai.